tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija nabavila lek Remdesivir koji je ključan u lečenju COVID-19. Za sada nema najava da će biti uvedene strože epidemiološke mere, kaže predsjednik Vučić, ali je spreman i na teške odluke ako bude potrebno. Poručuje da će Srbija nastaviti evropski put uz čuvanje istorijskih prijateljstava. U glavnom gradu Kirgizije je proglašeno vanredno stanje, vojska na ulicama. Jermenija i Azerbejdžan potvrdili da će njihovi ministri spoljnih poslova otputovati u Rusiju na pregovore. Agencija Ujedinjenih nacija za hranu, dobitnik Nobelove nagrade za mir. Sutra na Pešterskoj visoravni velika vojna vežba sa dejstvo 2020. Na Roland Garrosu igraju se polufinala, na terenu su Nadal i Švacman, potom sledi duel Đokovića i Cicipasa. Sutra sunčano, temperatura od 19 do 22 stepena. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Srbije biće završeni u septembru sljedeće godine, rekao je prilikom obilaska gradilišta predsjednik države Aleksandar Vučić. On je istakao da jačanje zdravstva snaži ukupnu moć Srbije. Epidemiološka situacija u našoj zemlji bolja je od situacije u državama regiona, iako naša zemlja beleži rast broja zaraženih COVID-19, kaže predsjednik. Ipak u ovom trenutku nema najava da će biti uvedene strože mere, zabeležila Jovana Obrenić.
Dogradnjom nove kule i rekonstrukcijom postojeće biće obuhvaćeno 130.000 kvadratnih metara. Vrednost radova je 112 miliona evra. Novi klinički centar sa kapacitetom od 430 soba i oko 1000 kreveta spasiće na hiljade života, ali će doprineti i zadržavanju lekara i medicinskih sestara, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On ocenjuje da je važno da se u vreme pandemije, kada se vidi značaj zdravlja, pokaže vitalnost sistema.
I mi očekujemo da do septembra sljedeće godine, dakle za manje od godinu dana, bude završena kompletna prva faza, odnosno čitav objekat u kliničkom centru su opremljen najmodernijom opremom. Ovdje ćemo imati bolničke sobe, poluintenzivne i intenzivne nege. Ispod nas su i operacione sale i dijagnostika i sve drugo što je neophodno i ambulanta, dakle urgentni centar, da obnovimo svaku zgradu, da kompletan klinički centar, koji je kao jedan mali grad sa 15.000 ljudi koji svakoga dana dolaze ovde. Dakle, za nas je važno da u ovim uslovima pandemije, kada ljudi vide koliko je zdravlje važno i koliko je zdravstvo važno, da pokažemo svu vitalnost našeg sistema i da pokažemo da možemo da gradimo i radimo više nego drugi. I jačanje kapaciteta našeg zdravstva ukupno snaži moć države Srbije i pokazuje da smo u stanju da se brinemo o svojim građanima. I zato ćemo jednu po jednu kliniku, bolnicu po bolnicu renovirati i mislim da u tome imamo dosta uspeha, nadam se da ćemo imati još više.
U Srbiji je evidentan porast broja obolelih od virusa korona, ali epidemiološka situacija je bolja nego u okruženju, ističe Vučić i dodaje da se država sprema za novi udar korone. Kako kaže, za sada nema najava težih mera, ali se situacija sagledava.
Brojevi su mnogo bolji u Srbiji proporcionalno broju stanovnika nego bilo gde u regionu. Jer kad vi kažete da imate 200 zaraženih u Crnoj Gori, to je kao da imate 2000 u Srbiji. Kad kažete da imate 400 zaraženih u Bosni i Hercegovini, to je kao da imate 900 u Srbiji. Mi dalje nemamo to, ali imamo rastuće brojeve i teško da ćemo mi to moći da izbjegnemo. A sad, što se tiče restriktivnih mera, narod želi također i da živi, a ne da bude u strahu svaki dan po ceo dan. Tako da moramo da nađemo neku sredinu u svemu tome, ali ako budemo morali primjenjivati ćemo teže mere, nema tu filozofije. E sad, kakve, to je na štabu da utvrđuje kakve bi te mere mogle da budu i tako dalje. I ne interesuje me kako će neko da reaguje i ne interesuje me da li će nekome da se dopadne to ili ne. I ne interesuje me da li će politički poeni da odu na niže ili kako već kažete, interesuje me da zaštitimo živote. Jer na kraju brojat će se to koliko je ko uspeo u tome koliko je života sačuvao.
Živote ćemo sačuvati ulaganjem u zdravstveni sistem zemlje i jačanjem medicinskih kapaciteta, naglašava predsjednik.
Imaćemo nove infekcije, bit će novih virusa, ali bez toga mi ćemo da imamo 300 ležajeva intenzivne nege više. To su ogromni kapaciteti. To je ono što je za nas jednako važno koliko ovaj klinički centar u koji će dolaze ljudi iz cele Srbije, to je da uradimo ove bolnice o kojima smo pričali, dakle Vranje, Prokuplje, Leskovac, Pirot, da uradimo Palanku, Milanovac, Aranđelovac, Loznicu, da pokažemo Kikindu, Vrbas, da pokažemo tim ljudima prvo da tu prvu zaštitu mogu da dobiju u svojim gradovima. Mi gradimo dve COVID bolnice, ali dve velike i fantastično moderne COVID bolnice, izgradit ćemo ih, grade ih srpske kompanije, izgradit ćemo ih kao da se to u Kini dešava. Ne možemo za 15 i 20 dana, ali izgradit ćemo ih za 4 mjeseca.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će država, pored infrastrukturnih ulaganja u zdravstvo, raditi i na povećanju plata i životnog standarda medicinskih radnika, kao i ulagati u njihovo obrazovanje. Ukazao je da se završava javna nabavka za Klinički centar Vojvodine i da se uskoro očekuje početak radova.
U Srbiji je stigao Remdesivir, jedan od ključnih lekova za COVID-19. To je rekla za RTS direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Najavila je da će lek početi da se distribuira od ponedeljka.
Srbija sada ima sve ključne lekove i tocilizumab, favipiravir i remdesivir. Remdesivir je lek koji je jako skup i osim toga on se daje u tačno određenoj fazi. Dakle, on nije za sve COVID pacijente, daje se u određenoj fazi bolesti i iz tog razloga će se distribuirati, odnosno davat će se zdravstvenim ustanovama uz konzilijarnu odluku. Dakle, uz konzilijarnu odluku zdravstvene ustanove pacijenti u toj ustanovi će dobiti lek.
Stigli su najnoviji podaci. U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica virusa korona preminula je jedna osoba. Od 6.933 testirane, 173 osobe su pozitivne. Na respiratoru je 21 pacijent. Detaljne informacije dobit ćemo na konferenciji za novine članova kriznog štaba.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je Beograd na pragu drugog talasa epidemije koronavirusa. Naveo je da je protekle noći kontrolu epidemioloških mera u prestonici sprovelo 12 komunalnih milicajaca i inspektora, koji su obišli 109 ugostiteljskih, turističkih i maloprodajnih objekata i napisali 8 prekršajnih naloga. Zamolio je Beograđane da nastave da poštuju pravila, ali i apelovao na građane da se vakcinišu protiv sezonskog gripa.
Ovo su novosti dana. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i dalje je najaktuelnija medijska tema. Odgovarajući i danas na pitanja novinara o tom izveštaju, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija nastavlja evropski put, ali da čuva pravo na svoj stav i mišljenje, kao i pravo da ne ruši istorijska prijateljstva. Ne poriče kritike Brisela na račun pravosuđa i efikasnije zaštite novinara i najavljuje da će Srbija još puno toga morati da popravi. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže da je država spremna da otvori 6 novih poglavlja. Detaljnije Marina Bajić.
Uprkos kritikama, izveštaj Evropske komisije ne treba da obeshrabri, smatra resorna ministarka Jadranka Joksimović. Za javni servis objašnjava da je posljednji izveštaj Brisela zapravo snažan poziv Srbiji da ubrza reformski proces, jer se na nju računa kao na potencijalni zamajac dela jugoistočne Evrope, ali i zapadnog Balkana. Oblasti od kojih se kaže mora početi jesu pravosuđe, sloboda medija, vladavina prava i sigurniji investicioni ambijent.
To su sve legitimne teme koje mogu da budu kritikovane i koje mi uviđamo, dakle da postoje različita mišljenja, mi ćemo i te kako i ova vlada i dakle i buduća vlada dobro analizirati i videti gde je zaista ono gde može da se ubrza, gde su bile objektivne okolnosti kašnjenja, a gde mi nismo možda pokazali dovoljno entuzijazma.
Ministarka napominje da će nova vlada imati veći reformski zamajac i da je na parlamentu usvajanje ustavnih amandmana koji su ključni za reforme u mnogim oblastima. Predsjednik Vučić također prihvata kritike, ali ne sve. Tamo kaže gdje će se svakako raditi više jesu upravo oblasti koje je i ministarka pomenula. Pravosuđe, a zatim zaštita novinara.
Uradit ćemo mnogo toga. Pa evo ovo oko medija, već smo počeli da radimo. Ja se nadam da će se drugi priključiti i da će isto poštovanje pokazati prema drugim medijima i novinarima, baš kao što ja pokazujem prema vama. Verujem da policija, bezbednosna informativna agencija rade fantastičan posao. Svaki put, recimo kada neko uvredi ili preti meni, oni reaguju na svaku 20. ili 30. tešku pretnju. Ali ako uvredi slučajno novinar ili preti novinarima, mi reagujemo istog sekunda u 100% slučajeva. Mislim da je to važno, ali mislim da mnogo više posla imamo u pravosuđu.
O izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije govorit ćemo nešto kasnije u emisiji, a sada idemo u Palatu Srbije, prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba. Dr. Darija Kisić-Tepavčević govori.
Osoba od kojih je 173 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu se na respiratoru nalazi ukupno 21 pacijent. U Republici Srbiji od početka pandemije do danas testirano je ukupno 1.186.654 osobe. Nažalost, u posljednja 24 časa preminula je još jedna osoba kao posljedica infekcije koronavirusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 761. Trenutno je hospitalizovan 301 pacijent. U kliničkom bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu hospitalizovano je jedno dete i jedna majka, dok se na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo trenutno ne nalazi ni jedna trudnica ili porodilja koje su pozitivne na prisustvo koronavirusa. Ako analiziramo obolevanje dece školskog i predškolskog uzrasta od početka školske godine, ukupno je obolelo 98 dece, i to 61 iz osnovne škole i 37 koje pohađa srednju školu. U toku prethodne nedelje, odnosno ove nedelje od 5. do 9. 10. 17 dece je bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa, i to 9 koje pohađalo osnovnu i 8 srednju školu. Praktično gotovo sva deca, znači radilo se o sporadičnom obolevanju. Imali smo 3 klastera od početka školske godine, i to 2 u osnovnim školama i 1 u srednjoj školi. U srednjoj školi sa dvoje obole dece, znači došlo je do širenja u školskoj sredini, i taj razred se trenutno nalazi na u kućnoj samoizolaciji i sluša nastavu online. A kada su u pitanju dva klastera u osnovnoj školi, jedan je bio u Kragujevcu sa dvoje obole dece i jedan u Beogradu sa 4 obole dece. Ako analiziramo uzrasnu strukturu osoba kod kojih je danas, odnosno u posljednja 24 sata, potvrđeno prisustvo ovoga virusa, uzrasna distribucija je sledeća. U uzrasnoj grupi od 0 do 10 godina imali smo 6 pozitivnih osoba. Od 10 do 20 godina 8. Od 20 do 30 23. Od 30 do 40 40 osoba. Od 40 do 50 godina 23. Od 50 do 60 godina 28. Od 60 do 70 godina 26. Od 70 do 80 godina 14. I starih od 80 godina bilo je jedno. Ovi su bili osnovni epidemiološki podaci za današnji dan. Na osnovu uzrasne distribucije obolevanja možemo da vidimo da najveći broj obolelih se nalazi u uzrasnoj grupi između 20 i 40 godina, koji čine 40% u ukupnoj strukturi obolevanja. Vidimo da obolevaju i starije uzrasne grupe, i to uglavnom one koje su radno aktivne, a takođe epidemiološki podaci su pokazali kada se radi o grupi starijih od 60 i 65 godina da se uglavnom radilo o porodičnom kontaktu sa mlađom osobom iz porodice koja je prethodno bila inficirana. Znači, ova uzrasna struktura nam jasno pokazuje da obolevaju oni koji su najviše izloženi, znači grupe srednjeg uzrasnog doba, zatim takođe i nešto mlađeg uzrasnog doba, znači to su upravo oni koji su najviše izloženi i koji očigledno najmanje primenjuju ove preventivne mere za koje je pokazano da spašavaju živote. Još jednom da pohvalimo sve naše đake, zatim i nastavnike za koje je očigledno da se pridržavaju preventivnih mera upravo onako kako je preporučeno, jer vidimo da se nastava odvija nesmetano i kontinuirano sa sporadičnim obolevanjima bez značajnijeg širenja u školskoj sredini, i nadamo se da će tako i da nastavi. Vidimo poslednji dana taj trend porasta osoba kod koje je laboratorijski potvrđeno prisustvo infekcije. Ono što jeste dobro u ovom momentu, što možemo da vidimo da taj trend porasta laboratorijski potvrđenih slučajeva ne preti i značajan trend porasta hospitalizacije, a ono što je posebno značajno za sve nas jeste da ne preti trend porasta osoba koje su na respiratoru. Međutim, ipak nas sve zabrinjava ovaj porast osoba kod koje je potvrđeno prisustvo infekcije, jer to znači da svakim novim danom imamo sve više i više osoba koji su nosioci infekcije i koje mogu dalje da prenose infekciju. Ukoliko vidimo učestalost obolevanja praktično u svim zemljama Evrope, a pogotovo u našem okruženju, možemo videti da je tu došlo do rapidnog porasta učestalosti obolevanja sa višestruko većim rizikom nego što je to trenutno u našoj zemlji. U toku prethodnog i ovog dana i Slovenija, i Hrvatska, i Mađarska, i Rumunija su zabeležile rekordne brojeve kada su u pitanju laboratorijski potvrđeni slučajevi. Znači, velika je verovatnoća da se tako nešto desi i u našoj sredini. Međutim, napominjemo, ne mora da bude tako, to isključivo zavisi od nas. Mi smo do sada se pokazali u prethodnom periodu da smo i tekako i odgovorni i savesni, ali kao što smo više to puta rekli i pretpostavljam da vam budemo i dosadni kada iznova ponavljamo iste rečenice, ali zaista treba da damo sada sve od sebe i da ne dozvolimo da se inficiramo i da dalje prenosimo infekciju, jer učestalost obolevanja u jednoj populaciji isključivo zavisi od toga koliko nas primenjuje preventivne mere.
Hvala vam. Sada bih zamolila direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu da nam se obrati. Izvolite.
Hvala. Poštovani predstavnici medija, koristim ovu priliku i današnju konferenciju da građanima Srbije najavim puštanje u rad novog elektronskog integrisanog sistema državnih organa koji će krenuti u rad naredne nedelje i koji će i državi i građanima pomoći u borbi protiv pandemije COVID-a, kao i da podsjetim građane na neke elektronske usluge koje su im dostupne, a vezane su za COVID. Dakle, od naredne nedelje u funkciji će biti novi elektronski integrisani sistem državnih organa, čiji je glavni cilj da komunikacija s građanima bude što efikasnija i elektronska. To znači da ćemo omogućiti da, na primer, rešenja sanitarne inspekcije i druga bitna obaveštenja u vezi zdravstvenih mera koja treba da preduzimaju budu elektronski kreirana i dostavljana građanima putem elektronskih portala i putem portala e-zdravlje, koji se nalazi na adresi e-zdravlje.gov.rs ili portala e-uprava, koji se nalazi na adresi e-uprava.gov.rs. Osnovni cilj i ono čemu smo težili u ovoj digitalnoj borbi je da se različiti informacioni sistemi različitih državnih organa međusobno povežu kako bi se epidemiološki nadzor učinio što efikasniji. Da bi shvatili o čemu se radi, možemo da kažemo da se recimo informacija o tome da je građanin prešao granicu, bez obzira da li je domaći ili strani državljanin, ili da je zaražen COVID virusom, će se prosleđivati različitim državnim organima, a eventualne mere nadzora će se elektronski generisati, izricati i dostavljati građanima. Da bismo ovo uradili, izvršena je integracija pet različitih informacionih sistema Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Batut, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za IT i e-upravu i Ministarstva pravde. Praktično novi elektronski sistem će omogućiti da ukoliko se utvrdi da je recimo lice pozitivno ili bilo u kontaktu s pozitivnom osobom, ili ako dolazi iz različitih zemalja u kojima je epidemija u porastu, ta informacija bude prosleđena sistemima sanitarne ili granične sanitarne inspekcije kroz jedinstven sistem koji zovemo e-inspektor. Odatle iz ovog sistema rešenje o izrečenoj meri izolacije ili o prekidu mere kreiraće se u elektronskom obliku i bit će dostupno građanima istog trenutka nakon isticanja mere putem portala e-zdravlje ili portala e-uprava. Iz sistema inspektora takođe informacije će se prosređivati Ministarstvu unutrašnjih poslova radi kontrole poštovanja izrečene mere. U slučaju da se mera izolacije prekrši, inspektor će moći da kreira prekršajnu prijavu koja se elektronskim putem dostavlja sudu radi daljeg postupanja i pokretanja postupka. Dakle, omogućili smo povezivanje različitih informacionih sistema, omogućili smo da se potrebne informacije razmenjuju između svih onih državnih organa koji su bitni u borbi protiv COVID-a i da građani pravovremeno o svim ovim aktivnostima budu elektronski informisani putem portala e-zdravlje ili portala e-uprava. Takođe, želim da podsjetim građane i o trenutno dostupnim elektronskim uslugama koje se koriste, a vezano za pandemiju koronavirusa. Na portalu e-zdravlje su dostupne, između ostalog, i sledeće usluge. Test samoprocene na COVID, kako za građane koji su se vratili u zemlju i koji moraju da budu u posebnim zdravstvenim nadzorom, do sada skoro 72.000 građana je uradilo ovaj test samoprocene, tako i za one koji su u zemlji i žele da provere da li simptomi koje osjećaju upućuju na COVID ili ne. Preko 150.000 građana je na ovaj način uradilo test samoprocene na portalu e-zdravlje. To znači da isto toliko građana nije išlo u svoju COVID ambulantu, već su elektronski, digitalno komunicirali sa Ministarstvom zdravlja. Takođe, na portalu e-zdravlje građani mogu videti svoj rezultat testa nakon PCR testiranja i od sledeće nedelje, kao što sam najavio, i rešenje o različitim merama. Pristup portalu e-zdravlje je moguć ili sa brojem zdravstvene kartice i LBO brojem, ili direktno sa nalogom građana na portalu elektronske uprave sa takozvanim EID sistemom. Takođe, želim da najavim da je Ministarstvo zdravlja pripremilo i nadogradnju portala e-zdravlje, tako da će od ponedeljka 12. oktobra na portalu biti omogućena i usluga samoprocene na COVID radi zdravstvenog nadzora i za strane državljane. Na portalu e-uprava dalje, građani mogu od ove nedelje elektronski da zakažu termin za PCR testiranje na lični zahtev u nekoj od 26 laboratorija u 22 grada širom Srbije. Do sada za samo nekoliko dana skoro 8.000 termina je zakazano putem ove usluge e-zakazivanje na lični zahtev. Podsećam da je ova usluga na portalu e-uprava omogućena svim državljanima Srbije, ali i stranim državljanima i da je omogućena bez prijavljivanja na portal. Zakazivanje termina može biti izvršeno i za najviše do 5 članova porodice. Ovom prilikom želim da podsjetim građane da je već nekoliko meseci omogućeno da ukoliko prilikom PCR testiranja ostave svoju adresu elektronske pošte ili broj mobilnog telefona, dobiju obaveštenje da je PCR test završen, a sam rezultat PCR testiranja se prosleđuje putem elektronske pošte. Do sada je skoro 200.000 građana na neki od ova dva načina bilo obavešteno o rezultatu PCR testiranja. U tom smislu podsjećam građane da je korisno da prilikom testiranja ostave svoju adresu elektronske pošte ili broj mobilnog telefona kako bi bili obavešteni o rezultatu PCR testa. Ukoliko pak zaborave da ostave ove podatke, mogu se prijaviti za ovu vrstu obaveštavanja takođe putem portala e-uprava, dakle naknadno, bez obzira da li imaju nalog na portalu ili ne. I najzad želim da podsjetim građane da na portalu Doniraj plazmu, na adresi doniraj plazmu.gov.rs, građani koji su se oporavili od COVID-a i koji u svom organizmu imaju ova dragocena antitela stvorena tokom borbe sa ovom bolešću, mogu da se prijave ukoliko žele da doniraju krvnu plazmu i na ovaj način mogu da pomognu u lečenju obolelih. Hvala.
Hvala vam. Kolege, sada možemo preći na pitanja. Izvolite.
Sanja Batar sa B92 televizije. Kažite nam kakve su prognoze za budućnost s obzirom da vidimo da broj novoobolelih raste?
Kao što smo već rekli prethodnih dana, da, a to znamo svi, mi upravo idemo u susret vremenu kada je sezona svih respiratornih infekcija i kada se one očekuju. To je sada čitav niz različitih prouzrokovača zaraznih bolesti koji se šire na isti način. Međutim, ono što je dobro, da ove preventivne mere, ove opšte preventivne mere, nošenje maske, fizička distanca je zajednička preventivna mera za sve ove bakterije i viruse. Prognoze i predviđanja nisu dobra za čitav svet, makar na ovoj hemisferi, jer je sad se očekuje porast. Mi se nadamo da našim zajedničkim delovanjem možemo usporiti taj način delovanja ovoga virusa i njegovo prenošenje. I opet napominjemo, ništa nam u ovom momentu u borbi protiv koronavirusa ne može više pomoći nego da budemo savjesni, odgovorni, da se pridržamo preventivnih mera. Ako gledamo te neke prediktivne modele, oni nisu obećavajući. Ako gledamo situaciju u regionu i u svetu, takođe to su dosta pesimistične slike. Mi smo u toku jučerašnjeg dana videli da je recimo u Sloveniji, u Hrvatskoj, da je bilo više od 500 novoobolelih osoba. Znači, to je naša blisko okruženje i tako nešto se vrlo verovatno može desiti i kod nas. Ali opet napominjem, nismo mi tu samo pasivni posmatrači, itekako svako od nas treba da aktivno preuzme svoju ulogu i zaista možemo uticati na tok i na ishod ove epidemije. Tako, znači, generalno, odgovor na vaše pitanje da u ovo doba godine se očekuje porast, ali znamo kako možemo i treba da delujemo.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Dobar dan, Ana Novaković, N1 televizija. Imam pitanje za doktorku Kisić Tepavčević. Zapravo u vezi je sa merama koje su na snazi, a tiču se osoba koje se nalaze u domovima za stari i gerontološkim centrima. Naime, u Vojvodini je situacija takva, dakle, da u urbanim sredinama osobe koje se nalaze u gerontološkim centrima bukvalno ne mogu da izađu na ulicu i nisu izašli 6 meseci. Vrlo teško se, iako su malo ublažene mere, dakle, vrlo se teško nalaze sa svojim kontaktima, obavljaju te posete. Dakle, a inače je pokrajinski sekretarijat za socijalu, ali i ministarstvo rada pisalo, odnosno uputilo zahtev kriznom štabu da se te mere koje se tiču, dakle, posete i omogućavanje poseta osobama koje se nalaze u gerontološkim centrima oslabe i da im se nekako omogući da ipak izađu napolje i da se viđaju sa svojim kontaktima i bližnjima. Šta ste po tom pitanju rešili? Kako može uopšte da se reši to pitanje?
Hvala. To pitanje jeste jako značajno. Te osobe tu žive. Potpuno nam je jasni svi problemi koji i emotivni i socijalni koji proizilaze iz svega toga. Jasno vam je zbog čega su tako rigorozne mere, zato što kada se pokazano je da kada se unese virus u takvu vrstu kolektiva, da onda se praktično širi kao požar. I čak i u ovom momentu mi imamo u određenim ustanovama ovog tipa prisustvo oboljenja, koje do duše nije tako značajno epidemijskog karaktera, ali da znamo da nisu ove ustanove bez COVID pozitivnih osoba. Zaključno sa 8.10. ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo virusa kod 38 korisnika i 10 zaposlenih. Znači, to se kontroliše, oni se testiraju kada god ima indikacija, takođe zdravstveni radnici. Međutim, opet napominjem, znamo kako ide tok bolesti epidemije ukoliko se dozvoli da se unese virus. Tako da je upravo ovakve ustanove jesu mesta gde se relaksacija mera praktično poslednja donosi, baš kada je jako u niskom aktivnosti, kada je nizak nivo aktivnosti ovoga virusa. Tako da razmatrali smo i diskutovali više puta na ovu temu, posete na otvorenom sa značajnom distancom, to je sve što se i uvodilo. Bojim se da sada u nekom narednom vremenskom periodu kada je hladnije i kada se očekuju respiratorne infekcije, da je mala verovatnoća da će se ove mere relaksirati, ali ono što jeste obezbeđeno, što je država obezbedila i za državne i za privatne ustanove ovoga tipa, jeste da se korisnici vakcinišu protiv gripa i protiv streptokokusa pneumonije. Zaštita od ove jedne bakterije, jednog virusa, se pokazala u svim zemljama sveta kao jako značajna specifična mera primarne prevencije u ovoj populaciji, tako da se nadamo da ćemo ovakvom jednom zaštitom povećati otpornost i jednu kolektivnu imunost u ovoj najosjetljivijoj kategoriji.
Hvala.
Pa mi kontinuirano diskutujemo na različite ove osjetljive teme. I jesmo više puta na ovu temu, ali pozitivan zaključak u smislu relaksacije mera u ovom momentu ne možemo da donesemo.
Hvala vam, možemo čuti sledeće pitanje, izvolite.
Dobar dan, Jovani Jovanović, portal Espresso. Imam pitanje za gospođu Dariju Kisić-Tepavčević. Budući da se najavljuje taj novi udar koronavirusa, da li ćete uraditi nešto drugačije sada u odnosu na prethodnih 6 meseci i šta nam govori prethodno iskustvo? Šta smo naučili? Hvala.
Pa znate da su se saznanje o virusu u čitavom svetu menjalo od samog početka, od kad smo bili upoznati da postoji novi virus, ali ono što je ostalo nepromenjivo i što se pokazalo da je izuzetno efikasno jesu ove preventivne mere. Na početku se ove mere opšte prevencije prema respiratornim infekcijama doživljavale kao nešto tek tako usput da se primenjuje dok se ne pronađe vakcina. Čak i Svetska zdravstvena organizacija u prvim momentima ni podaštavala toliko veliki značaj maske, da bi se danas pokazalo da to i te kako ima smisla. Tako da strategija treba da bude da apsolutno svako od nas shvati da to je nešto što je izuzetno značajno i da svako od nas mora da da svoj lični doprinos, pre svega da bi obezbedio jednu bezbednu sredinu u svojoj porodici i u svojoj radnoj sredini. Ako se svako od nas bude tako ponašao, nije floskula, vrlo brzo ćemo da vidimo efekat. Opet napominjem, rezultati iz Kine i njihovo odgovorno i savjesno disciplinovano ponašanje u tom smislu nam pokazuje da i te kako možemo izaći kao pobednici u borbi sa ovim nevidljivim neprijateljom, jer vidite, prošle su sada već desetine dana kako tamo nema slučajeva lokalne transmisije ni smrtnog ishoda, a nemaju ni vakcinu u masovnoj primjeni niti još uvek neki specifični lek. Znači, praktično nijedna nova mera, samo da ove mere koje postoje i koje su nam dobro poznate, da se najzad svi uozbiljemo u tom smislu da nismo pasivni posmatrači koji samo gledaju i prebrojavaju koji je to broj oboli svakog novog dana, nego da direktno svako od nas utiče na ove brojeve.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Dobar dan, Marija Bošković, Newsmax. Htela sam da vas pitam, evo pominjete te rastuće brojke u regionu, kod nas je stabilno, ali se očekuje taj treći talas. Da li će nekakve mere biti pooštrene, sem onog skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata? Dakle, da li će neke pojačane kontrole na granicama biti, da li će biti zatvaranja granica? Kako se uopšte spremate za taj treći talas? Druga stvar, odnosno da li će uopšte biti policijskog časa zatvaranja gradova, što smo sve u prethodnom periodu imali kao neku praksu. I druga stvar, ovaj sistem praćenja informacija koji se sada uvodi. U onom jednom periodu, ja mislim aprila i maja, su se pratili kontakti. Dakle, ako se utvrdi...
Je li to za kolegu pitanje ili za mene? Pa, ajte prvo da ja odgovorim na ovo prvo pitanje. Prvo, ne možemo da kažemo da očekujemo treći talas, jer svi se nadamo da se to neće desiti u tako velikom obimu. Međutim, moramo da budemo realni i da sagledamo kakve je predikcije, kakvi su vremenski uslovi koji nam slede i šta se dešava u zemljom i okruženju, jer velika je verovatnoća da će i u našoj populaciji tako nešto da se ponovi. Zdravstveni sistem je spreman, ali se nadamo da nikada više nećemo biti u prilici da iskoristimo pune kapacitete zdravstvenog sistema. Znate da smo sada maksimalno redukovali sve COVID bolnice i da smo se najzad vratili u mnogim ustanovama na normalne režime rada, jer ljudi obolevaju i umiru i te kako i od drugih bolesti, i dalje su hronične nezarazne bolesti vodeći uzrok obolevanja i umiranja u našoj zemlji. Tako da, što se tiče zdravstvenog sistema, on jeste spreman, ali je na nama da uradimo sve da se on ne iskoristi. Znači, tako da ništa novo se u čitavom svetu u borbi protiv ovoga virusa ne može ponuditi, ali ono što jeste izvesno da ove mere, opšte mere prevencije, jesu jako, jako bitne.
Je li ostalo samo na njima? Dakle, neće biti nekog poštravanja u smislu ograničenja slobode kretanja, zatvaranja granica, nečega?
U ovom momentu se o takvom nečemu nije ni pričalo.
Dobro. Sad ovo drugo što sam htjela da vas pitam, mislim da možete delom i vi da odgovorite, a delom gospodin. Ovaj sistem koji se uvodi, treba da prati koga sve? Znači, svakog ko ima COVID, je li tako, i svakog ko dođe u zemlju. Znači, pratite apsolutno sve građane. Je li to tako? Jesam da dobro razumela?
Završite.
Ko će izricati ova rešenja o izolaciji?
Da.
Vidim da će pratiti MUP. Ali ko će to da izreči, kako će to izgledati bez suda?
Upravo uvođenje ovog sistema ide u susret ovome što ste pitali. Dakle, sve ove mesece krizni štab i naši stručnjaci i lekari utiču i pričaju o tome kako građani moraju savesno da se ponašaju i u borbi protiv COVID-a. Približava se jesen i sami najavljujete i možda dolazak trećeg talasa. Ovaj sistem ide u susret tome. Da ne moramo da zatvaramo granice, da ne moramo da imamo vanredno stanje, već da dodatno uvezivanjem različitih informacionih sistema pratimo šta se dešava. I ja se nadam da ćemo na nekoj od sledećih ovih konferencija moći i grafički da vam prikažemo kako je stanje, koliko građana iz kojih zemalja dolazi, kakvi su ti bilansi kada je u pitanju COVID. Znači, ovaj sistem ide u susret tome da dodatno utiče na disciplinu građana. U sredini ovog sistema se nalazi informacioni sistem koji smo pokrenuli pre dve godine, on se zove e-inspektor, u kojem rade sve inspekcijske službe. U centru su sanitarna inspekcija, odnosno granična sanitarna inspekcija, koja kreira ova rešenja o samoizolaciji i prosleđuje ih građanima ili druge različite mere. Znači, sistem je univerzalan i različite mere i obaveštenja mogu da budu prosleđene građanima. Uvezali smo i graničnu policiju, dakle za građane koji dolaze u zemlju, ali takođe i informacijni sistem Ministarstva zdravlja, dakle oni, odnosno instituta Batut koji obole u zemlji, će biti deo ovog sistema. Iz informacijonog sistema e-inspektor informacija se prosleđuju i Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi mogli da prate izrečene mere, a takođe ukoliko se ustanovi da neko ne poštuje mere iz informacijonog sistema i inspektor elektronskih informacija može da ode i prema sudu i ukoliko je potrebno da se izrekne prekršaj. Naravno, nije cilj da sa ovim sistemom plašimo građane, naprotiv, ovo je sve u cilju što bolje zaštite građana, što efikasnije borbe države sa pandemijom COVID-a i spremanjem za ono što nas možda čeka tokom jeseni ili zime.
Dobro, doktorka, samo za vas onda pitanje, da li to znači da se sada vraćate onom sistemu koji smo imali u aprilu i maju, da se prate kontakti, dakle da se, ako se utvrde neko pozitivan, onda se utvrde svi njegovi kontakti, pa se testiraju ili ne i stavljaju u obaveznu izolaciju, jer se od toga u jednom momentu odustalo juna, nije bilo moguće prosto. Jel sad ovo znači da se ponovo vraćamo tome?
Nije da moment da mi nismo radili prekid ispitivanja kontakata, samo što kontakt nije bila indikacija za testiranje, ali ni u jednom momentu nije prekinuto istraživanje kontakata. Recimo u ovom momentu imamo 170 đaka osnovnih i srednjih škola koje je propisana mera kućne samoizolacije jer su imali porodični kontakt i ne pohađaju školu i 26 nastavnika. Pogotovo se pažnja tolika posvećuje istraživanju kontakata u ovim kod osoba koji su u kolektivima gde je velika verovatnoća da se desi prenošenje virusa na veći broj osoba. Znači, ni u jednom momentu se nije prekinulo istraživanje kontakata, samo što to nije bila apsolutna indikacija za testiranje.
Izvinite, imali ste priliku postaviti pitanje, da dam priliku drugim kolegima. Izvinite.
A ovo sad moramo da razrešimo do kraja. Kontakti, znači imamo različitu vrstu kontakata, mora se da tačno utvrdi kada se desio kontakt, da li se desio u periodu kada se radilo o inkubaciji, da li se radilo o kontaktu koji je dovoljan za prenos prouzrokovača, u kakvoj se sredini radilo o potencijalnom prenosu i na osnovu toga su se ili propisivale mere samoizolacije ili ono što važi za sve nas jeste da se u svakom momentu pridržamo svih preventivnih mera, jer definitivno svako od nas treba da se ponaša kao da je potencijalni kontakt i kao da je asimptomatski nosilac infekcije.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Moje poštovanje, Miloš Krbić, redakcija ALRS. Imam pitanje za gospođu Dariju Kisić-Tepavčević, a to je kako komentarišete izjavu Luka Montanje, to je francuski virusolog i dobitnik Nobelove nagrade, da virus COVID-19 u sebi ima sekvence HIV-a i da je taj virus nastao u laboratoriji. Da li je tako nešto moguće i da li postoji tačan broj pacijenata povratnika u bolnicama koji su u bolnicama bili više od jednog puta zato što su se zarazili koronom i u kakvom su stanju oni? Dolazili ako je bilo drugog puta? Hvala.
Kada je u pitanju ovaj prvi deo vašeg pitanja i virusološke karakteristike, to će vam neki virusolog i kolega imunolog mnogo bolje odgovoriti. Ipak je većina i stručne i naučne javnosti ubeđenja da se radi o virusu prirodnog porekla, mada takva vrsta teorija koju ste malo prije naveli nikada nije isključena, ali sva istraživanja i naknadna saznanja su više govorila u prilog da se radi o virusu prirodnog porekla. Na kraju krajeva, kako god da mu je poreklo, naša borba je ista sa njim i sad treba da se usmerimo na borbu protiv virusa i da učinimo sve ako je moguće da se on što pre eliminiše. A drugo pitanje, ja se izvinjavam.
Jednog puta lečili u bolnicama?
Tačan broj u ovom momentu ne bi znala da vam kažem, osim to da se to dešava. To su još uvek sporadični slučajevi. koji se beleže u čitavom svetu i po pravilu je ta druga klinička manifestacija, odnosno ta druga infekcija, po pravilu je bila blaža. Međutim, to još su uvek radi o sporadičnim slučajima, detaljnije istraživanje će sigurno pokazati u čitavom svetu da li se zaista radilo o reinfekciji ili se radilo o nečemu drugom. U svakom slučaju, ovo vreme koje nam sledi će nam dati odgovore i na dužinu imuniteta nakon prelažena bolesti, koja će sigurno da bude osnova u nekim daljim koracima kada je u pitanju borba sa ovim virusom. Još je uvek jako mnogo nepoznanica, ali upravo ova pitanja koje ste vi naveli i dobijanje definitivnih odgovora na njih će da budu ključni u narednom vremenskom periodu.
Hvala vam. Ukoliko nema više pitanja, ovim su izjave za medije završene. Hvala našim govornicima.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Dr. Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je u Srbiji u poslednja 24 časa od posledica virusa korona preminula još jedna osoba, a od 6.933 testirane osobe 173 su pozitivne. Na respiratoru je 21 pacijent. U bolnicama širom zemlje je 301 lice, a najveći broj obolelih ima od 20 do 40 godina. Ministarstvo za rad saopštilo da je ustanovama socijalne zaštite i u domovima za smeštaj odraslih i starih u našoj zemlji potvrđeno prisustvo COVID-19 kod 40 korisnika i 9 zaposlenih. Novosti dana nastavljamo prilogom o reakcijama na izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da napomene koje se tiču reformskog procesa ne treba da nas obeshrabre, već i da ukazuje na to da Evropska unija računa na Srbiju. Ministarka smatra da najviše posla ima u oblasti pravosuđa i vladavine prava. A kakve ocene daje predsjednik Aleksandar Vučić, slušamo u nastavku priloga Marine Bajić.
Predsjednik Vučić također prihvata kritike, ali ne sve. Tamo kaže gdje će se svakako raditi više jesu upravo oblasti koje je i ministarka pomenula. Pravosuđe, a zatim zaštita novinara.
Uradit ćemo mnogo toga. Pa evo ovo oko medija, već smo počeli da radimo. Ja se nadam da će se drugi priključiti i da će isto poštovanje pokazati prema drugim medijima i novinarima, baš kao što ja pokazujem prema vama. Verujem da policija, Bezbednostna informativna agencija rade fantastičan posao. Svaki put, recimo, kada neko uvredi ili preti meni, oni reaguju na svaku 20. ili 30. tešku pretnju. Ali ako uvredi slučajno novinar ili preti novinarima, mi reagujemo istog sekunda u 100% slučajeva. Mislim da je to važno, ali mislim da mnogo više posla imamo u pravosuđu. Nisam sasvim saglasan da je nezavisnost pravosuđa najveći problem. Ja mislim da je efikasnost pravosuđa najveći problem, ali spremni u potpunosti da sarađujemo sa Evropskom unijom, da vidimo šta su stvari koje možemo da ispravljamo.
Kada su, međutim, u pitanju neke druge kritike, a prvenstveno one koje se tiču izbornog procesa, predsjednik ponavlja da njih nije spreman da prihvati.
I kad napišete u izveštaju Srbije kupila i pancir, pa ko da bude kriv nego ja? Ja sam kriv i za kineske bespilotne letelice, bit ću kriv i za turske bespilotne letelice koje kupimo, bit ću kriv za sve. On je to kritikuje, ja se time hvalim.
Dodaje i da je spreman da snosi političku odgovornost.
Pa ne mislim da sam počinio krivično delo, dakle ja mogu da snosim političku odgovornost. Izbori i za predsjednika, ne bih sasvim isključio parlamentarne izbore, svakako izbori za grad Beograd, bit će održani u narednih godinu i po dana, nešto manje. Dakle, i spreman sam da narod pruži svoju ocenu. I to će narod na kraju da proceni.
Ipak predsjednik Vučić na kraju ocenjuje da Srbija ne odustaje od evropskih integracija.
Srbija će nastaviti svoj evropski put, ali Srbija će čuvati svoj obraz. Srbija će štititi i čuvati svoj obraz, svoje pravo na svoj stav, svoje pravo na svoje mišljenje i svoje pravo da ne ruši tradicionalne i istorijska prijateljstva zato što je to neko tražio zbog dnevno političkih stvari.
Odgovara i na navode o tome da su srpske službe ukazale da se spremaju organizovane provokacije i napadi Albanaca na Srbe na Kosovu i Metohiji.
Pa nije to lako, naravno, vi znate da mi nemamo efektivnu kontrolu na teritoriji Kosova i Metohije, ali smo i do sada mudrom politikom, pregovorima i razgovorima uspevali da sačuvamo najveći deo našeg stanovništva, najveći deo našeg življa, najveći deo našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Borit ćemo se i dalje na taj način. Ali ja sam jedan put rekao, neće biti novih oluja, neće biti novih pogroma našeg stanovništva i pri tome stojimo. Borit ćemo se diplomatski, radit ćemo na tome, obaveštavat ćemo, upozoravat ćemo. Ja želim da verujem u razum i želim da verujem da i Albanci shvataju da oružjem se ne rešava ništa i da samo razgovorima, hladne glave i kompromisima možemo doći do normalnog zajedničkog života i do boljeg života i za Srbe i za Albance.
A na pitanje da li su tačni navodi koji se tiču ulaska pojedinih opozicionih političara u vladu, Vučić otkriva da će svoje mišljenje reći na stranačkom forumu. Podsjetimo da bi u narednih nekoliko dana trebalo da se održi još jedna sednica predsjedništva SNS-a.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije u ponedeljak 12. oktobra na sastanku u Luksemburgu razmotriće situaciju u dijalogu Beograda i Prištine, najavljeno je u savetu.
Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak nakon toga bi trebalo da posjeti Beograd i Prištinu, saznaje Tanjug u Briselu. Lajčak će informisati šefove diplomatije prvi put u svom mandatu o tome šta je do sada postignuto u okviru obnovljenog dijaloga Beograda i Prištine. Dodaje se da je finalni sporazum više od političkog dokumenta i mora biti primenjiv i održiv.
Novi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je Petar Petković, koji je do sada bio pomoćnik direktora tog vladinog tela. Petković je na to mestu zamenio Marka Đurića, a primopredaja dužnosti održana je u Palati Srbije. Svet. Na centralnom trgu u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, odjeknuli su pucnji tokom velikog protesta pristalica rivalskih političkih struja, javljaju agencije. Agencije navode da se demonstranti sukobljavaju i bacaju kamenje i flaše jedni na druge. Predsjednik Kirgizije, Soranbay Jeenbekov, proglasio je vanredno stanje u glavnom gradu Biškeku i naredio raspoređivanje vojske.
U naredbi se ne precizira koliko će vojnika biti raspoređeno u glavnom gradu, ali im se daje instrukcija da koriste vojna vozila i postave kontrolne punktove. Ukazom o vanrednom stanju predviđa se policijski čas, koji će početi večeras u 20 časova i trajati do 8 sati 21. oktobra. Jeenbekov je ranije izjavio da je spreman da podnese ostavku kada se oformi nova vlada, a kako bi okončao nemire, nastale nakon što su pristalice opozicije u utorak, posle objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora, zauzele vladine zgrade. U Kirgiziji su u posljednjih 15 godina dva predsjednika svrgnuta u neredima.
U svetu se ukupan broj zaraženih virusom korona bliži broju od 37 miliona. Prethodno 24 časa potvrđeno je gotovo 340.000 novih slučajeva. Najviše ih je u Evropi, pa mnoge vlade najavljuju strože mere kontrole. Teško su pogođene i Severna i Južna Amerika. Evropska komisija potpisala je treći ugovor o nabavci potencijalne vakcine. Sa firmom Johnson & Johnson dogovorena je kupovina 200 miliona doza. O borbi sa pandemijom i ostalim vestima iz sveta, Sanje Brkić.
Evropa je ponovo na udaru virusa korona. Novoobolelih je više nego u Indiji, Brazilu, Sjedinjenim Američkim Državama, oko 100.000, što je najveći broj zaraženih u jednom danu. Španska vlada razmatra uvođenje vanrednog stanja u Madridu i okolini. Italijani se privikavaju na nove restrikcije, kao što je nošenje maske i na otvorenom. U Francuskoj drugi dan zaredom 18.000 novih slučajeva, pa predsjednik Emmanuel Macron najavljuje nove mere.
Naši životi se neće vratiti u normalne tokove u skorije vreme, zbog toga se moramo pridržavati pravila. Moramo biti odgovorni i brinuti o starijima. Pomozimo i zdravstvenim radnicima koji su pod velikim pritiskom.
Nove mere uvela i češka vlada. Prestanak rada na dve nedelje pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija, teretana, bazena. Američki predsjednik Donald Trump završio je terapijsko lečenje od virusa, pa će se u subotu vratiti predsjedničkim dužnostima. Polemiku su izazvali troškovi njegovog lečenja, koji se procenjuju na više od 100.000 dolara. Demokrate u predstavničkom domu Kongresa ne isključuju pokušaj smene Trumpa, pozivajući se na 25. ustavni amandman o proceni zdravlja i sposobnosti predsjednika da vodi naciju, izjavila je predsjedavajuća tog doma Nancy Pelosi.
I think that the public needs to know...
Javnost mora biti informisana o predsjednikovom zdravlju. Trump i dalje odbija da pruži odgovore na ključna pitanja. Kada je dobio posljednji negativan test pre nego što je priznao da je zaražen i kako je Bela kuća postala žarište virusa?
Kina je saopštila da se pridružila COVAX-u, globalnoj inicijativi Svetske zdravstvene organizacije za pravednu distribuciju zaliha budućih vakcina protiv COVID-19. U saopštenju Kineskog ministarstva spoljnih poslova ne navode se detalji o iznosu kojim će Peking podržati COVAX. Jermenija i Azerbejdžan potvrdili su da će njihovi ministri spoljnih poslova otputovati u Rusiju na pregovore, saopštila je zvanična Moskva. Poziv na pregovore zbog rešavanja sukoba u Nagorno-Karabahu uputio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Obe sukobljene strane rekle su da su spremne na međusobne ustupke. Već 12. dan traju sukobi u Nagorno-Karabahu. Raste broj žrtava, među njima i civilnih.
Svetski program za hranu, ogranak Agencije Ujedinjenih nacija, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir zbog svoje borbe protiv gladi, saopštuje Nobelov komitet.
Nagradu vrednu 1,1 milion dolara dobitnik će primiti 10. decembra u Oslu. Portparol Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija Thomson Firley izjavio je da je osvajanje Nobelove nagrade podvig i ponos. Rekao je da je zaposlenima koji obezbeđuju hranu gladima širom sveta tokom pandemije COVID-19, kada avioni nisu leteli, dostavljanje potrepština bilo više od posla.
Ovo je Radio Beograd 1.
Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju septembra oko 13 milijardi evra. Na međubankarskom deviznom tržištu Centralna banka je u septembru prodala 120 miliona evra. Saopšteno je i da je od početka godine vrednost dinara gotovo nepromenjena u odnosu na evro.
Na Pešterskoj visoravni sutra se održava združena taktička vežba sa bojevim gađanjem sa dejstvo 2020. Vežbu će izvesti jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, borbena grupa iz sastava kopnene vojske i jedinice za specijalne operacije. Cilj je, kako kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, da se prikaže sposobnost zajedničkog delovanja svih rodova vojske.
Mi ćemo sutra izvesti 3000 ljudi na Pešter, preko 40 vazduhoplova, 150 borbenih i neborbenih vozila, puno bojeve municije, puno naoružanja. Svako pokazivanje vojske, pogotovo u ovako velikom razmeru, je poruka i prijateljima i neprijateljima. A svako neka odluči gde je i koja mu se poruka šalje. Ovo je poruka da imamo modernu, organizovanu, snažnu vojsku i da imamo vojsku koja je u stanju da brine o miru i bezbednosti svih građana naše zemlje, ali naravno svih Srba bez obzira gde oni žive.
O vojnoj vežbi govorit ćemo i u specijalnoj emisiji Radio Beograda 1 koja počinje sutra u 12.15. U Srbiji čak četvrtina sela je u fazi nestajanja. Zbog toga nacionalni tim za preporod sela preporučuje mere za oživljavanje, pogotovo u pograničnim i brdsko-planinskim područjima. Detaljnije Tijana Sibinović.
Čist vazduh, organska hrana i netaknuta priroda samo su neke od prednosti života na selu. Ipak svedočimo trendu u kojem srpska sela sve češće ostaju prazna. U potrazi za poslom, obrazovanjem ili boljim uslovima za život, mnogi odlaze u grad sa namerom da tu i ostanu. Poljoprivreda sve manje interesuje mlade, pa se stariji često sami suočavaju sa teškim uslovima za život. Kako bi se ta situacija promenila, ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić, koji je i ko-predsednik nacionalnog tima za preporod sela, kaže da je cilj tima jednostavan.
Pokušat ćemo da očuvamo sela Srbije. Danas, kaže, mladi veoma lako odlaze. I nije problem, kaže, što lako odlaze, nego bojim se da će još lakše da ih vraćaju nazad. A onda je pitanje šta će zateći ovde. I zato smo mi tu. Ne da isprečimo da idu. Svako mora da ide za svojom sudbinom, za svojom željom, htenjem, ali da zna da je ovo njegova otadžbina, da ga ona uvek čeka i da uvek ima gde da se vrati. I zato činimo ovo i zato ovo radimo.
Nacionalni program za preporod sela Srbije će razmotriti i mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić prilikom pisanja novog programa za vladu. To će, kako kaže, biti i jedan od prioriteta. Podseća da ova godina po mnogo čemu nije bila dobra, ali da nas je epidemija koronavirusa, kada su u pitanju sela, ipak nečemu naučila.
A to je koliko je važno osloniti se na sopstvene resurse, i koliko je važno da imate sopstvenu domaću proizvodnju, pre svega hrane, pa onda i osnovnih životnih namirnica. Zato što smo imali i pored slabljenja kontinuiranog i dalje prilično jaka sela i zahvaljujući ulaganjima u prethodnih nekoliko godina sve jaču poljoprivredu, Srbija je bila jedna od retkih zemalja na svetu koja se ni u jednom trenutku tokom pandemije koronavirusa nije susrela sa nestašicama hrane, osnovnih životnih namirnica i pored toga što je potražnja bila nekim mesecima i 4 do 5 puta veća nego uobičajene potražnje.
Da se narod vraća korenima, u ovom slučaju selu, u teškim trenucima, potvrđeno je i u toku vanrednog stanja, kada su mnogi odlazili na svež vazduh kako bi tamo proveli karantin. Taj trend se nastavio i doživeo svoju ekspanziju tokom leta, kada su ljudi more zamenili. Turizam u Srbiji je, zahvaljujući domaćim turistima, doživeo procvat, podsjeća Ana Brnabić.
U ovoj godini da nismo imali naša sela, pa gde bi pobegli naši ljudi iz grada? A svi su masovno odlazili iz gradova i odlazili na sela. U maju 40% nam se povećao broj gostiju u seoskom turizmu. E to je još jedna velika prilika koju je nama otvorio koronavirus. U svakoj nesreći ima sreću, ovo je jedna pozitivna stvar. A to je što su naši ljudi konačno nekako se okrenuli svoje zemlje i te novce koje bi potrošili u inostranstvu, potrošili u našim domaćinstvima.
Ipak, kriterijumi za trajni povratak na selo vrlo su visoki. Neophodna je dobra infrastruktura, posebni podsticaji za mlade bračne parove, dodela kuća pod najpovoljnijim uslovima onima koji hoće da žive na selu i da obrađuju zemlju, renoviranje škola, što su samo neke od predloženih konkretnih mera nacionalnog tima za preporod sela Srbije.
Ovo su novosti dana.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, uhapšena je pomoćnica ministra poljoprivrede DJN zbog sumnje da je primila mito, dok je DČ uhapšen zbog sumnje da joj mito dao. Sumnje se da je DJN primila mesečnu ratu unapred obećane koristi za pomoć pri dobijanju ugovora u postupku javne nabavke Ministarstva poljoprivrede u oblasti usluga, koja je podržana od inostranog fonda za finansiranje poljoprivrede, navodi se u saopštenju tužilaštva. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje i oni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal. Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je policija uhapsila 3 osobe, među kojima je i policajac iz Kragujevca, osumnjičene za trgovinu drogom. U Beogradu su uhapšeni SZ, NZ i policajac SB iz Kragujevca tokom primopredaje oko 100.000 tableta ksalola. Još jedna osumnjičena osoba je u bekstvu.
Iz kulture u zadužbini Ive Andrića književniku Anđelku Anučiću svečano je uručeno priznanje koje nosi ime našeg Nobelovca. Po oceni žirija njegova knjiga Legenda o vetrom vijanima najbolja je zbirka pripovedaka u ovoj godini.
U Jošaničkoj banji, rodnom mestu Milunke Savić, otvorena je njena memorijalna soba, koja je i prva stalna postavka posvećena najodlikovanijoj ženi u istoriji ratovanja. Milunka Savić je učesnica Prvog i Drugog Balkanskog rata. U Prvom svjetskom ratu bila je deo gvozdanog puka najelitnijeg drugog puka srpske vojske. Istakla se i kao bombaš u Kolubarskoj bici, gde je nagrađena Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Dobila je mnoga najviše odlikovanja, među kojima i 2 francuska ordena, Legije časti i medalju Miloš Obilić, a jedina žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom.
U centru pažnje sportske javnosti je Roland Garros. Na tom teniskom turniru igra se polufinala u konkurenciji tenisera. Na terenu su Nadal i Švarcman. Trenutno je u prvom setu 5-3 za Nadala. Posle njih sledi duel Đokovića i Cicipasa. Da čujemo Milana Bigovića.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, ima dostojnog protivnika. Grk Stefanos Cicipas je potvrdio visok nivo forme, ali u ovom trenutku najveći rival našeg asa nije Cicipas, već povreda koja ga je opterećivala i u četvrtfinalu sa Bustom. Analitičar Mats Wilander smatra da je povreda teža nego što to Nova govori, a Đokovićev stil je poznat, ne traži izgovore, nije prvi put u ovakvoj objektivno vrlo delikatnoj situaciji.
Imao sam neke slične situacije u svojoj karijeri, u prošlosti, i taj jedan i po dan je dovoljan, mislim, nadam se, bez tih bolova, tako da, eto, nadam se da će biti u redu.
Podsećam na bilans dvojice teniskih velemajstora, 3-2 za Đokovića. Prethodni meč u Dubaju dobio je Novak sa 6-3, 6-4. Isti rezultat i u njihovom jedinom susretu na šljaci prošle godine u Madridu. Prenos je na prvom programu Radio Televizije Srbije. Na uspehe i pobede Đokovića smo navikli, srećom fudbaleri su nas sinoć prijatno iznenadili, praktično oduševili. Pobedili su Norvešku u Oslu sa 2-1 golovima Sergeja Milinkovića Savića i posle dužeg vremena ispunili očekivanja fudbalske javnosti. Sada smo na korak do evropskog prvenstva, meč odluke je 12. novembra sa Škotskom u Beogradu. Škoti su posle penala eliminisali Izrael, govori Dušan Tadić.
Mislim da smo odigrali dosta dobro, kvalitetno, da smo mogli još da ih kaznimo prvo poluvreme, realno trebalo da bude jedno, dva razlike za nas. Mi smo postigli pogodak, šteta, teška utakmica, jako bitna pobjeda i pokazali smo da kad je najteže možemo da budemo najbolji.
Utisci golmana Predraga Rajkovića.
Igrali smo dobro svih 120 minuta, generalno nisam imao puno posla, trebamo tako da nasam da igramo čvrsto u odbrani, onda sve dolazi posle u napadu lakše.
Sinoć smo igrali moderno, selektor je pogodio sa Đuričićem, Ristićem i Rajkovićem, delovali smo homogeno, kompaktno i dalje nedostaje realizacija, treba nam puno šansi da damo gol. Još košarka, drugo kolo Evrolige, Crvena zvezda dočekuje Baskoniju u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Izostaće Teri i Ročesti, naravno i gledaoci, ipak prilika je da crveno-beli poprave utisak posle poraza od Fenerbahčea.
Podsećamo, u Srbiji u poslednje 24 časa od posledica virusa korona preminula jedna osoba. Od 6.933 testirane osobe, 173 su pozitivne. Na respiratoru je 21 pacijent. Trend porasta laboratorijski potvrđenih slučajeva ne prati značajan trend porasta hospitalizovanih ili pacijenata na respiratoru, kaže članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević. Međutim, ona navodi da posebno zabrinjava porast broja osoba kod kojih je potvrđena infekcija, jer su oni njeni prenosioci.
Ukoliko vidimo učestalost obolevanja praktično u svim zemljama Evrope, pogotovo u našem okruženju, možemo videti da je tu došlo do rapidnog porasta učestalosti obolevanja sa višestruko većim rizikom nego što je to trenutno u našoj zemlji. Velika je verovatnoća da se tako nešto desi i u našoj sredini. Međutim, napominjemo, ne mora da bude tako, to isključivo zavisi od nas. Mi smo do sada se pokazali u prethodnom periodu da smo i tekako i odgovorni i savesni, ali kao što smo više to puta rekli i pretpostavljam da vam budemo i dosadni kada iznova ponavljamo iste rečenice, ali zaista treba da damo sada sve od sebe i da ne dozvolimo da se inficiramo i da dalje prenosimo infekciju, jer učestalost obolevanja u jednoj populaciji isključivo zavisi od toga koliko nas primenjuje preventivne mere.
Direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović najavio je puštanje u rad naredne sedmice novog integrisanog elektronskog sistema državnih organa, koji će i državi i građanima pomoći u borbi protiv pandemije. Specijalna emisija prvog programa Radio Beograda, združena taktička vežba sa bojevim gađanjem, sadejstvo 2020. Kakvim naoružanjem, vojnom opremom i sredstvima raspolaže Vojska Srbije? Koliko su spremni i kako su obučeni pripadnici vojske? Reporter Radio Beograda je na licu mesta, a gosti emisije su profesori Mitar Kovač i Ilija Kajtez i Nemanja Starović, politički analitičar. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Subota, 10. oktobar u 12 časova i 15 minuta. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 21, u Beogradu 20, Kragujevcu 19, Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i umereno toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 19 do 22 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.